Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Сіханович, вітаю вас. Перший день провел на воле после дотерминового вызволения со Шкловской колонии лидер Молодого фронта Змитер Дашкевич. Посольство США у Беларуси осудило арешты и развон удельников мирной демонстрации в Минску 21 студеня, а так само присуд вынесены журналисту Александру Здвижкову. На встрече с синодом Белорусской православной церкви Александр Лукашенко подтримал идею створения православной радиостанции. Демократичні сили розпочинають кампанію «Європейська Білорусь», мета якої – уступлення Білорусі у Еврозв'яз. Гэта інше, більш подробязна, після новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Центр выборкам России хутчэй за ўсё адмовіць Михайлу Касьянову у рэгістрацыі кандыдатам на выборах прэзідэнта. Пра гэта заявіў сябра Центр выборкаму Миколай Конкін. Пры праверцы прызналі несапраўднымі 13% подпісаў выбарцаў, сабраных у падтрымку Касьянова. На дадзены момант да выбараў дапушчаны 4 кандыдаты: Дмітра Мядзведзеў, Уладзімір Жырыноўскі, Геннадзь Зюганаў і лідар дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў. Сёння ў Масулі на поўначы Іраку ад выбуху загінулі 34 чалавекі, 170 параненыя. Выбухам разбураны трохпавярховы жылы будынак. У Масулі сёння таксама былі забітыя начальнік гарадской паліцыі і ягоны калега. Нападнік самагубца падарваў аўтамабіль, калі паліцыянты аглядалі месца ўчорашняй трагедыі. Пры гэтым яшчэ адзін паліцыянт і амерыканскі жаўнер былі параненыя. У Афганістані сёння ў часе аперацыі супраць талібаў загінулі 9 афганскіх паліцыянтаў. Рэйды пад камандаваннем амерыканскіх вайскоўцаў з удзелам авіяцыі вяліся ў цэнтральнай афганскай правінцыі Газні. На поўдні Афганістану ў выніку выбуху закладзенай на дарозе бомбы загінуў вайсковец НАТО, яшчэ двое параненыя. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы сёння заявіў, што абвяшчэнне незалежнасці правінцыі ад Сербіі справа некалькіх дзён. Тачы заявіў пасля сустрэчы з адным з кіраўнікоў Еўразвязу Хаўьерам Салянам, што Косава гатовая да незалежнасці. Аднак адзін з прэсавых прадстаўнікоў Еўразвязу Олі Рэн не пацвердзіў, што Косава неўзабаве абвесціць сваю незалежнасць. Іран атрымаў ад Расіі шостую партыю ядзернага паліва для першай іранскай атамнай электрастанцыі ў Бушэры. Расійская кампанія «Атамстройэкспарт» плануе завершыць пастаўкі паліва Ірану ў лютым. ЗША абвінавачваюць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі, патрабуюць больш жорсткіх санкцый супраць Тэгерану. Іран заяўляе, што яго ядзерная праграма мае мірны характар. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Своє задовольнення дотерміновим визволенням Змітра Дашкевича виказав докладчик Парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андрея Ригоні. Він назвав це визволення раптовим, але запозненим. Андрэй Рыгоні нагадаў пра вызваленне на гэтым тыдні Мікалая Алтуховіча і падкрэсліў, што вызваленне палітвязняў – прыярытэт парэ ў адносінах з Беларусю. Я спадзяюся, азначыў палітык, што гэтыя вызваленні стануць першымі сярод прыкметаў, якія паказваюць гатоўнасць беларускіх уладаў да збліжэння з Еўропай. Нагадаю, што Змітер Дашкевіч быў нечакана вызвалены учора са Шкловскай калоніі, дзе ён адбываў тэрмін 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. З гэтага тэрміну ён адседзеў 1 год і 4 месяцы. Сёння ў першы дзень на свабодзе лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч наведаў Вярхоўны суд, сустрэўся з сябрамі і паплечнікамі, правёў прэсавую канферэнцыю і таксама онлайн-канферэнцыю на Радыё Свабода. Разам з ім быў і наш корэспандэнт Олег Рузділовіч.
Об 11-й године Змітер Дашкевіч з'явіўся ў сядзібе БНФ, дзе яго з кветкамі сустрэлі сябры. Да гэтага былы палітвязень наведаў Вярхоўны суд. Нагадаю, менавіта Вярхоўны суд 22 студзеня перагледзеў справу Дашкевіча і вынес яму пакаранне меншае за ранейшае, не 1,5, а 1 год зняволення.
Хотел попросить у них копию постановы, или мне сказали, что она в районном суде, який меня осудил початково. И то бок на протягу бягучих отыдней мне треба подвести, туда взять постанову, как потом нужно высветлить, як мы будем залічивать 4 месяцы. Хучей за все, это фора, якую мне дает влада на бягучие акции.
Пасля прэсавай канферэнцыі Зміцер з сябрамі выправіўся ў кавярню крыніцы падсілкавацца. У буфеце ён замовіў гарбату і, як пазней адзначыў, быў здзіўлены, што афіцыянтка яго зразумела. Палітвязень згадаў, як аднойчы замовіў гарбату, а яму прынеслі сушаныя рыбы. Сёння ўжо другі раз са мной размаўляюць па-беларуску незнаёмыя людзі. Першы раз ахоўнік у вярхоўным судзе. Задавальненнем зазначыў Зміцер. Паводле былога вязня ў шклоўскай калоніі з ім часта гутарылі па-беларуску і вязні, і супрацоўнікі адміністрацыі. Падчас размовы за гарбатай больш абмяркоўвалася дзейнасць маладога фронту. Павел Саверніц распавёў пра барацьбу за вызваленне Артура Фінкевіча і іншых палітвязняў. Пасля крыніцы Зміцер Дашкевіч рушыў на сустрэчу з Міколам Статкевічам, а ў 3 гадзіны ў яго пачалася онлайнавая канферэнцыя з наведнікамі сайту і слухачамі Радыё Свабода. Выглядае Зміцер Дашкевіч бадзёрым, хоць гэтай ноччу спаў усяго 3 гадзіны, распавёў яго на сябра Алексей Шэйн, у чыёй кватэры спыніўся Зміцер.
Он лег у 3 гадзіны ночи, устав у 6, по привычке, потому что, кажу, что организм за полтора года привык уже уставать. И кажу, что прочинаюся и отчуваю, что что-то не то, нечто все надто тихо, все надто спокойно, а потом зразумею, что он прочинулся не от того, что нехто почал кричать «подъем, уставайся». Так это вот было за одним таких наибольш яскравых уражений, принамсі, первых гадзинов на свободе.
Учора сябры сустрэлі Дашкевіча ў Вошы і прывезлі ў месцы аўтамабілі. Хлопцы згадваюць, што выглядаў Зміцер як класічны зэк. У ватоўцы з нумарам атраду, у кірзавых ботах, на галаве шапка-вушанка. Цяпер Зміцер апрануты ва ўсё цывільнае. У плянах у Зміцера Дашкевіча новыя сустрэчы з сябрамі і палітыкамі. Да бацькоў старой дарогі ён збіраецца праз некалькі дзён, калі зробіць неадкладныя справы ў Менску.
Першы намеснік начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Юрый Баранко выказаўся адносна магчымага датэрміновага вызвалення іншых палітычных вязняў. Цытую, калі іхныя тэрміны падыдуць, тады і будзем вызваляць. Так адказаў Юрый Баранко на пытанне Радыё Свабода, ці не выйдуць неўзабаве на волю Аляксандр Казулін, Андрэй Клімаў і іншыя палітвязні, як выйшаў учора на волю Зміцер Дашкевіч. Дарэчы, у сваёй заяве пасольства ЗША ў Беларусі ў сувязі з масавымі арыштамі падчас разгону мірнай акцыі пратэсту 21 студзеня чарговы раз выказала занепакоенасць станам усіх зняволеных, якіх трымаюць у Беларусі за кратамі паводле палітычна матываваных абвінавачанняў, і заклікала беларускія ўлады неадкладна іх вызваліць. Як я ўжо гаварыла, сёння Зміцер Дашкевіч у свой першы дзень на волі правёў онлайн-канферэнцыю з наведвальнікамі сайта «Радыё Свабода». Удзельнікі канферэнцыі віталі Зміцера Дашкевіча на волі, пыталіся, што было найбольш цяжкім у няволі, якой яму бачыцца Беларусь з волі, які яго прагноз развіцця падзеяў і гэтак далей. Пыталіся таксама, ці праўда, што сітуацыя ў Беларусі адпавядае прынцыпу «кожны народ мае той урад, якога ён заслугоўвае». Паслухаем кароткі фрагмент адказаў.
Самым цяжкім для мяне было, напэўна, звыкнуцца з тым, што паўтары гады не пабачыш сваіх родных і сяброў. З усім астатнім было спраўляцца значна прасцей. Што да народа, які заслугоўвае свой урад, так, цалкам згодны з гэтым выказваннем і лічу абсалютнай праўдай. Усё вельмі проста. Варта прыгадаць, што ў 94-м годзе Лукашэнку абіралі на дэмакратычных выбарах большасцю галасоў. Галасавалі за тыя лёзунгі, якія ён дэклараваў. Людзі бачылі, каго яны выбіраюць. І казаць, што Лукашэнка не адпавядаў жаданням насельніцтва, было б няпраўдаю.
З тэкстам адказу Зміцера Дашкевіча вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. Ну а гукавы запіс прагучыць пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз дамо слова грамадскаму рэдактару тыдня, прадпрымальніку з Ваўкавыска Мікалаю Аўтуховічу, якому нядаўна замянілі зняволення ў менскай калоніі нумар 1 на папраўчыя работы па месца жыхарства. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак цікавіцца ва ўчорашняга вязня пра умовы ўтрымання і, ў прыватнасці, пра харчаванне за кратамі.
Вы шмат хварэлі пасля галадоўкі. Патрэбна было нейкае спецыфічнае харчаванне. Хапала, не хапала?
Для мяне дыета, як для гепатычыка, як для панкрэатычыка, яна непрыемлема. Жырная, кіслая. Для мяне было добра, што даюць малако і зранку масла. А так гэту ежу не еў.
Ну, а што тычыцца звычайнага харчавання ў звычайным пасядзённым побыце?
Людзі, якія прыязджалі, напрыклад, з баранавіцкай цюрмы, казалі, што на баранавіцах лепш кормяць, намнога лепш. Людзі, якія прыязджалі з аршанскай цюрмы, гаварылі, што ў вас тут рай, добра кормяць. Я чуў, што хтось выступаў, казаў, што з новага года гэтага палепшыць харчаванне. Я скажу, што наадварот, перасталі даваць яйкі курыныя. Раней два разы ў нядзелю давалі яйкі, с Нового года и нема яей. Рыба, якую дают заключенным, это техническая рыба якаясь. Хлопцы бачили, что на этих упаковках написано, что для кормления пушных зверов. Приносили от коробки надпись. Где ж там таки стоял.
А что тычется допомоги продуктовой при распередаче от свояков? Как это было у одинцы?
Ранее заключенные отрымливали только 8 килограмм передачи, а потом увели 30, так проблем нема. Там же кроме всего есть еще и магазин, где можно 170-175 тысяч тратить на ежу. А те, кто сидит не за тяжкие преступления, кто себя ведет добро, мают возможность дополнительную посылку получить. Так посылка положена заключенному раз в 4 месяца, а он может в год еще 2 посылки дополнительных дать.
А лишь вам, насколько я ведаю, не особливо в этом смысле счастливо?
Мне ни одной дополнительной посылки не дали.
Турма, колония, дает здоровье?
Колония не может дать здоровье людям, только отнять. Это не лагерь, где отдыхают, а лагерь, где портят свое здоровье.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гетим тидні – предпримальник з Вовковиску Миколай Алтухович. І завтра журналісти «Свободи» підрихтують серію матеріалів на тему, яку вибере наш громадський редактор. У Мінську заснований Архкомітет для створення громадської організації «Інститут національної пам'яті». Одночасно узнавляє працю громадський трибунал для дослідування злочинства у сталінізму у Білорусі. Обвішено так само про заснування премії ім'я Франціжка Ляхновича. Подробязності у Галини Абакунчик.
Громадська організація «Інститут національної пам'яті» створається з метою протягнути працю, розпочатую сябрами Архкомітету, для дослідування пам'яті ахвяру сталінських репресій, а так само дослідувати проблеми і популяризувати досягнення білоруської нації, починаючи від Речі Посполітої і до сьогоднішніх дзьон, каже один з основальників, письменник Василь Яковенко.
Розтопиреними пальцями нічого не зробиш. Треба збирати національні, здорові сили, кулак. В Польщі, наприклад, є там інститут пам'яті народової, державної. Наш громадський, я думаю, що наша держава повинна була вітати нашу ініціативу, допомогу оказувати. Тому що це буде в плані обоцювання незалежності нашої країни.
Одночасно в Мінську одновляє працю громадський трибунал для судження злочинства у сталінізму у Білорусі. Тягом 2 годів він проходив у формі слуханню і перепинявся у зв'язку з проведенням жалобних імпрезів до 70-годдя кульмінації репресій. Однак гэтая праця по-ранейшому застається актуальной, каже науковець і дослідчик Ігор Кузняцов.
Ми ще раз обращаємося до тої проблеми, яка привела к огромным человеческим жертвам, потому что вступает в жизнь новое поколение. А в учебниках истории эта проблема отсутствует или она представлена в искаженном виде. Стоит вопрос о том, что эта тема вечная.
Так само сёлета белорусское доброхотное товариство аховы помников засновало премию имя Франтишка Ляхновича. Узнагороджаваць ёю будут за активную працу в справе ушанавання памяти ахвяров коммунистичного террору. Мета этой премии просто и зразумелая, каже старшиня товариства Антон Остапович.
Держава політичними репресіями, особливо сталінськими, не цікавиться, про гэтую проблему не клопотиться. І ось менавіта, як стимулювати людей, віддавати гонор людям, які займаються гэтай проблемой.
Сказав старшиня товариства ахови помніків Антон Остапович. А зараз Валентин Жданко про теми, які він вибрав для сьогоднішнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Эдвард Дзяневич из Лиды. На ощадной книжце я имел немалые гроши, хапила б на машину. А что отримала до шуканцев? За гроши, які я збирал шмат годов, змог купить только кола до ровара. Гэта ды іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Валентина Жданкова вы почуете в нашей программе «Хвилина праз 20». Громадські активісти з Горак собрали більш за 500 підписів жихаров району супраць будаўніцтва тут атомної електростанції. У неділю яны плянують передати їх старшині райвыканкаму, а так само накерувати у адміністрацію президента і у палату представників. Говорить один з ініціаторів збору підписів Едуард Брокаров.
следующий подъемник люди подписываются, большая часть городских жахаров, супротив будовництва станции. Люди кажут, что мы будем собирать и будем протасовать на вот, коли будут расстоять стены станции. Мы приняли зворот от всех сумленных, разумных людей Беларуси с закликом начать сбор подписов. Вот только разом мы сможем захвать ядерный статус Беларуси, який замотаваны в Конституции.
Нагадаю, што адна з меркаваных пляцовак для будаўніцтва атамнай электрастанцыі знаходзіцца ў горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава, за 15 кіламетраў ад Горак і за 50 ад Магілёва. Паводле афіцыйных паведамленняў, распачаць будоўлю АЭС збіраецца ўжо сёлета. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Першы дзень на волі пасля датэрміновага вызвалення са шклоўскай калоніі правёў лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Сярод іншага ён адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Пасольства США ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд, вынесены журналісту Александру Звішкову. На сустрэчы з сынодам Беларускай Праваслаўнай Царквы Александр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», мэта якой – уступленне Беларусі ў Еўразвяз. Палата прадстаўнікоў разглядала законапраект, які гарантуе захаванне укладаў насельніцтва. Пытанне пра кампенсацыю савецкіх укладаў у дакуменце не закранаецца. Горадскія грамадскія актывісты сабралі больш за 500 подпісаў жыхароў раёну супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. На Гарадзеншчыне паболіла ахвотных вывучаць польскую мову. Ужо сёлета колькасць ахвотных запісацца на курсы вырасла ў некалькі разоў. Актывісты польскіх арганізацыяў на Гарадзеншчыне звязваюць гэта з тым, што ўрад Польшчы прыняў так званую карту паляка, з дапамогай якой прасцей атрымаць візу ў Польшчу. Тэму працягвае Міхал Карневіч.
У мінулым 2007 годзе на курсах па вывучэнню польскай мовы пры непрызнаваным беларускімі ўладамі Саюзе палякаў навучалася каля 70 чалавек. Сёлета такіх ужо 180. Прычым апошнім часам вывучаць польскую мову прыходзяць людзі далёка не студэнцкага і школьнага ўзросту. У польскую маці школьную, якой на працягу ўжо больш 10 гадоў у горадні выкладаюць польскую мову, сёлета з новага году звярнулася каля 80 дарослых з просьбай навучацца. Прычым звяртаюцца людзі не толькі з горада, але і ў вобласці. Анжэліка Борыс, кіраўнік непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў, кажа, што гэта зацікаўленасць значна ўзрасла з уступленнем Польшчы ў Еўразвяз і шэнгенскую зону. Да ўсяго ў мінулым годзе польскім сеймам быў прыняты закон аб карце паляка.
Там адзін з пунктаў гэта знаёмасць польскай мовы. Гэта дакумент, каторы дае прывілегія да ўрад Польшчы для сваіх суайчыннікаў, не толькі на Беларусі, але на ўсходзе, у Літве, на Ўкраіне. І я думаю, што гэта таксама ўплывае.
Кіраўнічка аддзела адукацыі пры непрызнаваным саюзе палякаў Анжэліка Арэхва гаворыць, што асабліва пасля новага году да іх пачалі звяртацца дарослыя людзі з тым, каб навучацца польскай мове. На яе думку, асноўны наплыў людзей наперадзе.
Думаю, што ў наступным годзе будзе колькасць яшчэ большая, таму што карта палякам увайсці. І цяпер ужо пераважна дарослыя пытаюцца, дзе можна навучаць мову польскую.
Спадарыня Арэхва распавядае, што зараз у іх папросту няма магчымасці адкрываць новыя групы. З яе слоў, яны пачнуць гэта рабіць з новага навучальнага года. У афіцыйным саюзе палякаў ужо некалькі гадоў, як у горадні няма курсаў па вывучэнні польскай мовы. Старшыня саюза палякаў Юзаф Лучнік кажа, што такія курсы існуюць у іншых гарадах Беларусі, а ў горадні, маўляў, такой патрэбы пакуль няма. Праўда, спадар Лучнік звяртае ўвагу на іншы бок актывізацыі дзейнасці ягонай арганізацыі.
У нас сейчас больше так активизировалось вступление в организацию, потому что одним из таких требований является принадлежность к полонейной организации.
Па словах спадара Лучніка, за апошнія паўгады шэрагі Саюза палякаў Беларусі толькі ў горадні папоўніліся на 100 чалавек.
Беларусь заклікае еўрапейскіх партнёраў адмовіцца ад выкарыстання віз як інструменту абмежавання кантактаў грамадзян і зрабіць неабходныя крокі для забеспячэння аднаго з асноўных прынцыпаў АБСЕ – права на свабоду перамяшчэння. Пра гэта заявіў сёння прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Ён таксама паведаміў, што Беларусь у аднабаковым парадку прыняла рашэнне знізіць цану візаў для грамадзянаў некаторых краінаў, што нядаўна ўступілі ў шэнгенскую зону. З падрабязнасцямі Алена Радкевіч. Цитата з Андрея Попова. З уліком необхідності заховання сприяльних умов контактів поміж особами, розвиття гандлєво-економічних, культурних сувязів, гуманітарного супрацовництва, білоруський бок у приватності знизив кошт візу для громадянів Литви, Латвії, Польщі і Естонії. Як повідомив офіційний представник МЗС, кошт одноразової уязної візи для громадянів названих країн визначений у поміри 25 євро, шматразової – терміном діяння до 1 року – 150 євро. Радіо «Свобода» вирішила удокладніть, наскільки знизилися кошти. Так, раніше громадяни Литви платили за одноразову візу в Білорусь 5 євро, за шматразову – 25. Стільки ж коштували литовські візи громадянам Білорусі. Після того, як Литва увійшла у шенгенську простору, кошт шенгенської візи, яку видає посольство Литви у Білорусі, складає 60 євро. Незалежно від того, яка вона – одноразова чи шматразова. Це стандартний кошт шенгенської візи. А ось ціна білоруської візи для громадян у Литві тепер різна. Одноразова коштує 25 євро, шматразова – 150. Таким чином, білоруська одноразова віза для громадян сусідніх і ближайших країн – Литви, Латвії, Естонії, Польщі – буде коштувати 25 євро замість раніших 5. А для громадян Угорщини, Словаччини і Чехії кошт візи буде 60 євро. Тут заховується паритет візових цінів. Для старих країн Шенгенської зони кошт не змінився і складає за одноразову візу 65 євро, за транзитну – 30, а за шматразову – 300 євро.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начнога эфіру будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, прадпрымальнік і былы вязень Мікалай Аўтуховіч. Вы пачуеце рэпартаж з экуменічнага служэння за адзінства ўсіх хрысціян у Менскім касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідору працягне аповідь пра Сергія Пукста, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Усевалада Сцебуракі. Начная «Свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз актуальная экспертыза свабоды, і сёння яна прысвечаная вызваленню Дмітра Дашкевіча. Чаму праз некалькі тыдняў пасля зняволення аднаго палітычнага вязня Артура Фінкевіча вызваляецца іншы, Дмітр Дашкевіч? Што хоча сказаць Захаду гэтым крокам беларуская ўлада? Ці можа беларускае незалежнае грамадства аказваць нейкі ўплыў на правілы той гульні, якую спрабуе весці з Захадам афіцыйны Менск? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць палітолях Уладзімір Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
23 студзеня быў вызвалены Дмітр Дашкевіч. Нагадаем, ён быў асуджаны на 1,5 гады зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На 1,5 гады на волю ён меўся выйсці 15 сакавіка. Як паведамілі самому Дмітру, рашэнне аб яго вызваленні прыняў Верховны суд 22 студзеня. Што, па-вашаму, гэта азначае? Што хоча сказаць улада такім крокам, вызваляючы аднаго з самых вядомых палітычных вязняў? Віктар Вашкевіч, калі ласка, ваша меркаванне.
Я думаю, што улада хоча заняцца бізнесам, гандлем нявольнікамі. Одних випускають, других арештовує. В дочиненнях з європейцями, вони думають отримати кредити за визволення особних поневолених. А каб було чим гандлювати, то, відповідно, треба набирати буде нових. Коли Путін дав 1,5 мільярда кредиту Лукашенку, всі вельми захоплено обмірковували цей геополітичний поворот. А то, что год тому Райфайзенбанк дал 1 мільярд кредиту, никто это надто не зауважал. Так вот, треба отзначить, что Лукашенко набрал кредитов у Европе больше, чем это он взял у России. И в этом году наступает период их отдавать, а значит, треба брать новые, как отдать старые. А так само в том лику и снова треба обновлять той кредитный рейтинг. И вот эти кроки, это спроба таким спекулятивным чином вырашить свои финансовые проблемы.
Виктор, коли уже протягнуть вашу аналогию, говорить про гандель невольниками, нехто их, поводле вашей аналогии, повторюсь, повинен куплять. Ти купится его развяз на вот эту пропанову?
Я думаю, что и на меры режиму поспробовать вот таким чином продавать этих невольников за некие экономичные преференции, кредиты там, и иначе.
Твое меркование Виктора Івашкевича, Владимир Роуда, вам фактично то же самое питание. Для чего зараз улады, литерально праз несколько тыдней после посадки Финкевича, вы решили дотерминово на несколько месяцев вызволить Дмитра Дашкевича?
В принципе, я поделяю думку Івашкевича, и единое, что хотел бы додать до тех разважаний, это то, что все-таки Западу варто неким чином переглядеть свою стратегию, свою политику в дочинении до Беларуси, потому что великого плену, великих выников в этой стратегии не приносит, не дает. Головное, сопроводить это правые особы и мерковать про двигание уладов белорусских в этом керунку, в этом дочинении. Запад мусит только тогда, когда будут кардинальные измены. Кардинальные измены могли починаться хотя бы с того, что улада могла бы отменить те антиреволюционные законы, которые были приняты перед президентскими выборами 2006 года.
Датерміновае вызваленне аднаго з палітычных вязняў Беларусі Дмітра Дашкевіча сёння абмяркоўваюць эксперты свабоды, палітолях Уладзіміра Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Виктор, насколько вы сгодны с меркованием Владимира Роуды, что теперешняя политика, те старая политика развязывания приносит плену, и вот собрады, знову-таки, коли протягивать эту гульню, ну, гульня у закладников белорусских Беренова и продает, как вы выразили, Заходу, то это может быть без конца, тут нема, как бы, ниякого выхода с этой политики, по-вашему, как вы думаете?
Треба больше последовательно увязывать экономичное дочинение с демократизацией. Хотя, с другого боку, это и складано, потому что те же экономичные проекты, кредиты, которые в Европе осуществляет Лукашенко, это робится с приватными бизнес-организациями, и державные деятели, чиновники Евразвязу не могут им заборонить и загадать, с кем гандлеваться и кому давать кредиты.
Але вот, пробачьте, есть же приклад Кубы, где просто принято решение было американцами там не гандлевать с Кубой, например.
Але, ну, справа в том, что Европа завсёды порушала союзные обязательства с США на предмет супольных санкций супот режиму. Это властивость такая европейской политики. И тут повинно свое слово сказать громадскость. И думаю, что белорусским демократичным политикам треба в первую очередь апеллировать к европейской громадянской супольности, к журналистам, с тем, как высветлить те бизнес-структуры, те банки, которые оказывают фактично поддержку режиму Лукашенко, и под тиском громадской думки могут быть скорректованы деяния из этих бизнес-структур.
Владимир Роуда, какую роль, коли звертаться до слова Виктора Вашкевича, может, саправды, оказывать белорусская громадянская супольность, белорусская оппозиция, шире белорусское все громадство? Ти, на жаль, яна на гэты момент гуляя роль стороннего назиральника. Менск официальный веде с Москвой за развязом свои политичные варианты, а, скажем, громадство на гэта пакуль никак не может поуплывать. Ти не так выглядает?
Ну и так, и нет, потому что все-таки, не глядячи на складанную ситуацию, в которой опинулась белорусская оппозиция и неурадовая организация, коли б не было их, коли б не было хотя бы минимально супротиву хваливанию улады нашей в связи с максимальностью активизации этих структур, сапожный прикол, выступ бизнесовцев дробных, их наполоху довольно истотно. Короче, есть та минимально необходимая сила, которая выжила, которая как бы иснует зараз в громадстве, она могла бы, безумовно, отыграть свою роль в данной ситуации. Все залежит, разумеется, от одного отдельного чинника. От наявности такой речи, как солидарность. Когда такая солидарность будет проявляться белорусами помеж собой, то тогда их солидарность зауважит и Европа, и тогда на эту солидарность от Лукашенко. Ему просто никуда не деться от этой солидарности. На великий жаль, пока что такой солидарности бракует. Хотя, ну скажем, подчас выступу дробных предпринимальников мы уже бачили больше активный удел политических партий и этих далее молодых организаций. Але я кажу, это было худшей спонтанной такой вот активностью, а не скоординованной, спланованной от самого начала.
Датерміновае вызваленне аднаго з палітвязняў Дмітра Дашкевіча у экспертызе свабоды абмяркоўвалі палітолог Уладзіміра Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Ну а зараз про передачу «Белорусское замежжа», якую вы почуете хвилина у праз 20.
Беларусы паспяхова працуюць і вучацца не толькі на захадзе, але і ў экзатычных краінах. Там няма суполак, але і там энергічныя беларусы, якія не могуць рэалізаваць сабе на радзіме, захоўваюць сувязь з Беларуссю. Егіпет – падводны свет Чырвонага мора, досвед развагі парады. Сустрэча з будучым інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні, які вучыцца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце, у новай перадачы «Беларуская замежа». Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна 30 хвілінаў. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Спачатку падзеі ў Беларусі. Сёння ўвечары міліцыя затрымала студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку, другі раз адлічанага з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны. Моладзевага актывіста даставілі ў апорны міліцэйскі пункт, дзе абвінавацілі ў тым, што ён нібыта скраў нейкія грошы. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рыгоні вітаў вызваленне з турмы Змітра Дашкевіча. Ён таксама нагадаў пра вызваленне на гэтым тыдні Мікалая Утуховіча і падкрэсліў, што вызваленне палітвязняў прыярытэт парэ ў адносінах з Беларуссю. У Страсбуры ўдзельнікі канферэнцыі міжнародных неўрадавых арганізацый Рады Еўропы ў адмысловай заяве выказалі заклапочанасць пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і заклікалі беларускія ўлады вызваліць усіх палітвязняў, спыніць ціск на палітычныя партыі, неўрадавыя арганізацыі і пераслед іх актывістаў. Амбасада США ў Менску заявіла, што арышты і сілавы разгон, ужытыя супраць мірных дэманстрантаў беларускімі ўладамі 21 студзеня, з'яўляюцца абмежаваннем асноўных правоў чалавека. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце далучэнне Беларусі да Еўразвязу і НАТО. У Менску заснаваны аргкамітэт дзеля стварэння грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці», якая будзе працягваць ужо распачатае даследаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, папулярызаваць дасягненні беларускай нацыі, пачынаючы ад Рэчы Паспалітай і да сённяшніх дзён. Сёння ў Рэчыцы на гарадскіх могілках пахавалі прадпрымальнікаў, мужа і жонку Станіслава і Ірыну Жураўскіх, якія трагічна загінулі ў аўтааварыі ў Расіі. У пахаванні ўзялі ўдзел сотні рэчыцкіх прадпрымальнікаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. Цэнтр выбаркам Расіі хутчэй за ўсё адмовіць Міхайло Касьянаву ў рэгістрацыі кандыдатам на выбарах прэзідэнта. Пра гэта заявіў сябра цэнтра выбаркаму Мікалай Конкін. Сёння ў Масулі на поўначы Іраку ад выбуху загінулі 34 чалавекі, 170 параненыя. У Афганістане ў часе аперацыі супраць талібаў загінулі 9 афганскіх паліцыянтаў. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы сёння заявіў, што абвяшчэнне незалежнасці правінцыі ад Сербіі справа некалькіх дзён. У Польшчы ахвярамі крушэння ваенна-транспартнага самалёта сталі 20 чалавек. Загіблыя чыноўнікі польскіх ваенна-паветраных сілаў, сярод іх брыгадны генерал. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа з удзелам беларускага дайвера, які вучыцца ў Егіпце. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Прыватныя прадпрымальнікі ў розных рэгіёнах Беларусі працягваюць пратэставаць супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаныя значна скараціць колькасць найманых работнікаў і згарнуць свой бізнес. Водгукі на акцыі пратэсту прыватных гандляроў у многіх лістах на свабоду. Вось што піша на гэту тэму ў сваім электронным лісце Александр Аношка з Менску. Калі апазыцыйную моладзь хапалі і збівалі на вуліцах, калі ўлада разганяла апазыцыйныя шэсці, гандляры толькі пасміхаліся. Ці дапамагалі яны тады апазыцыі, ці прыходзілі на акцыі? Не, у іх не было часу, яны зараблялі грошы на сваіх рынках. Іх палітыка не датычыла. Цяпер вось надышла іх чарга. Ці заступіўся хто за іх? На плошчу выйшлі некалькі соцень чалавек, ну, можа, тысяча. Просты народ гандлярам не надта спачувае. І апозиціонери напомнілі їм старі грахи. Так што гэта своеасаблівая расплата за тое, што не ўмеюць глядзець далей, чым іхныя шапікі. Гэта клічыць Александр Аношка з Мінску. Наўрад ці вашыя сцвярджэнні справядлівыя, спадар Аношка. Нагадаю, што сярод дзясяткаў затрыманых і арыштаваных удзельнікаў акцыяў, якія адбываюць цяпер пакаранне ў турме на вуліцы Акрэсціна, вельмі многія грамадскія актывісты, сябры апазіцыйных партыяў, якія выйшлі на плошчу, каб падтрымаць прадпрымальнікаў. І сярод прамоўцаў, якія выступалі на мітынгах, таксама было нямала палітыкаў. Наступны кароткі ліст ад Алы Масквіной з Салігорску, таксама на тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў. Слухачка піша. Людзі ўжо адчулі, што ўлада ўдарыла не толькі па прыватных прадпрымальніках, але і па іх асабіста. Бо тых крамаў, дзе можна купіць танныя харчы ды іншыя тавары, становіцца ўсё менш. Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёна ў сваім лісце на свабоду паведамляе пра цяжкасці, з якімі даводзіцца сутыкацца тым, хто наважваецца ўступіць у канфлікт з уладай. Слухач піша. Як толькі яны выявяць, што крошыш не ў нагу, што ты не свой, тут жа залічваюць цябе ў ворагі. А для вызначэння ступені чужароднасці прыкметаў шмат. Напрыклад, размаўляеш па-беларуску, значыць БНФ-авец. А ўжо калі адважыўся ўзняць голас супраць перагібаў вертыкальшчыка, стаўленніка верхоўнай улады, лічы прапаў. Прынамсі, так закруцяць гайкі, што і дыхнуць не зможаш. Далей у сваім лісце Іван Тимафейчык падрабязна пераказвае даўгую, больш як 10-гадовую гісторыю барацьбы за годныя умовы жыцця. Настаўніцкі дом, у якім жыве слухач, дзеля эканоміі улады вырашылі перавесці з цэнтральнага цяплення на пячное. Кацельню зачынілі, а ў кватэру прывезлі металічную буржуйку, якую да таго ж і не ўладкавалі як след. А тут яшчэ настаўнік, ведучы ў партыю барацьбу з чыноўнікамі, выявіў адну цікавую гісторыю. Новы старшыня райвыканкаму, маючы выдатную кватэру ў суседнім райцэнтры, адкуль яго перавялі, у Зэльве ўзяўся будаваць сабе новы шыкоўны асабняк. Іван Тимафейчык паспрабаваў з гэтым змагацца. Яшчэ адна цытата з ліста. «Я быў у яго на прыёме і прасіў гэтага не рабіць. Казаў, што ў Зэльве вялікая патрэба ў кватэрах. Даваць іх трэба абяздоленым, такіх у нашым раёне нямала. Але да маіх словаў не прыслухаліся. Тады ў незалежнай газеце Слонімскай я надрукаваў пра ўсё гэта два свае артыкулы. Адзін называўся «Вертыкаль жыруе, а народ маўчыць і галасуе», а другі «А каму дуля з макам». Артыкулы пра будаўніцтва так званых старшынёўскіх асабнякоў, на якія грошай заўсёды хапае, адрозна ад такіх дамоў, як наш. Так я трапіў у няміласць, і пасыпаліся на мяне беды, адна мудрэй за другую. Мае травы з прысядзібнага ўчастку ды рэцька аказаліся нікому не патрэбнымі, нават бясплатна. Пачалі гучаць розныя адгаворкі, абы не даць мне магчымасці пасадзіць і апрацаваць бульбу. Прыйдзецца ад вырошчвання яе адмовіцца цалкам. А пакаранне штрафамі набыло сістэмны характар, і гэта мяне законапаслухмянага грамадзяніна. У сваім лісце на свабоду Іван Тимафейчык распавёў і пра многія іншыя свае праблемы, якія, ён лічыць, сталі непасрэдным наступствам канфліктаў з уладай. А ў якасці доказу слухач прыклаў артыкулы, пра якія згадана ў лісце. Магчыма, не ўсе шматлікія асабістыя праблемы, пералічаныя вамі, спадар Тимафейчык, непасрэдна звязаныя з гэтымі публікацыямі. Тым больш, што адзін з артыкулаў даўні, датаваны 2001 годам. Але сапраўды ва ўмовах Беларусі многія грамадзяне, якія наважваюцца аспрэчваць рашэнні чыноўнікаў, на ўласнай шыі адчуваюць жорсткую далонь улады. Асабліва гэта ўласціва для сельскай мясцовасці, рэгіёнаў, дзе мясцовыя начальнікі цесна звязаныя адзін з другім і, так бы мовіць, чуйна рэагуюць на ўзаемныя просьбы. Апаляваць да суду ў такіх сітуацыях часта бывае бескарысна. Суддзі ў Беларусі цалкам залежныя ад уладнай вертыкалі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Лёс калгаснай вёскі хвалюе нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У сваім лісце на свабоду слухач піша. 1 студзеня паслухаў перадачу «Экспертыза свабоды». Цікавая праграма і высновы слушныя. Асабліва адметная заўвага пра будучыню калгасаў. Асабіста мне здаецца, што наш валадар проста не ведае, куды іх падзець, да чаго далучыць. Вось у нас крыху падняўся хаціслаўскі калгас, дык да яго хочуць далучыць маларыцкі. А да лукаўскага калгасу – макраны. Мовляв, лукаўскі чырвоны партызан пацягне. А ён сам толькі-толькі стаў на ногі. У Макранах жа побач з сялом мытня. Усе, хто толькі можа, шукаюць працы там. Вартаўніком, грузчыкам, аператарам газавай установкі. Пагаджаюцца на любую працу, абы толькі не ісці ў калгас. І прэзідэнцкія домікі, пабудаваныя ў калгасе, не дапамагаюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. За апошнія дзесяцігоддзі ратаваць занядбалыя калгасы шляхам далучэння іх да паспяховых спрабавалі шматразова. Маштабныя кампаніі ўзбуйнення калгасаў праводзілі, пачынаючы з 60-х гадоў, з ініцыятывы тагачаснага лідара Мікіты Хрушчова. Сітуацыю ў сельскай гаспадарцы гэта тады не выратавала. Усё скончылася няспынным харчовым крызісам, пастаяннымі каўбаснымі чэргамі і сумнапамятнай брэжнеўскай харчовай праграмай, якую ў Савецкім Саюзе так і не выканалі. У сённяшняй Беларусі зноў спрабуюць выкарыстаць стары метад. Да выратавання калгасаў у прымусовым парадку далучаюць нават паспяховыя прыватныя прадпрыемствы. На пачатку 90-х гадоў мільёны беларусаў пацярпелі ад імклівай інфляцыі, у выніку якой за кароткі час былі абясцэненыя грашовыя ўклады, якія савецкія грамадзяне захоўвалі ў ашчадным банку. Навіна пра тое, што на мінулым тыдні ўкраінскі ўрад пачаў выплату кампенсацыі ў сваім грамадзянам, выклікала шырокі розгалас сярод беларусаў. Вось што піша з гэтай нагоды Эдвард Зяневіч з Ліды. На ашчаднай кніжцы я меў немалыя па тым часе грошы, хапіла б на машыну. А што атрымаў ад гэтых ашуканцаў? Чэкавую кніжку, па якой за грошы, якія збіраў шмат гадоў, змог купіць толькі кола да ровара. Настаў час, калі нашаму прэзідэнту пара выканаць свае абяцанні, якія мы чулі ад яго перад выбарамі. Ці ўсё гэта толькі абяцанкі і цацанкі, а дурню радасць? Няма грошай, дык няхай атрымае кампенсацыю ад Расіі, як праваперемніцы СССР. І яшчэ памятаю, наша сям'я за камуністамі, меўшы трох дзяцей, вырашыла застрахаваць іх, каб як стануць дарослымі, атрымалі ладную страхоўку. А што ў выніку? Нічога не атрымалі ні дзеці, ні мы. Цяпер вось яшчэ і льготы ў нас адабралі. І што за няшчасны лёс у нашага пакалення? Дзяцінства выпала на галодныя пасляваенныя гады. Потым нас нахабна ашукалі камуністы, забраўшы ўсё, што мы зарабілі за многія гады. І што нас, пенсіянераў, чакае цяпер? Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Зяневіч з Ліды. Спадзяванне на тое, што абясцэненыя ўклады беларусам верне Расія, наўрад ці абгрунтаваны, гаспадар Зяневіч. Пасля распаду СССР Расійская Федэрацыя, як праваперемніца, узяла на сябе ўсе вонкавыя абавязкі Саюзу, а ў якасці кампенсацыі за гэта ўсю замежную маёмасць і актывы СССР. Маёмасць ашчаднага банку Савецкага Саюзу з тэрыторыі Беларусі ніхто не вывозіў. Пытанне пра тое, ці з'яўляецца цяперашні ашчадны банк Расіі праваперемнікам савецкага ашчаднага банку, сёння ніхто не ўздымае. Прынамсі, урады дзяржаваў Балтыі і Ўкраіны выплачваюць кампенсацыі сваім грамадзянам з уласных бюджэтаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Пасля вызвалення са шклоўскай калоніі лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч наведаў Вярхоўны суд, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Пасольства США ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд вынесены журналісту Аляксандру Здвіжкову. На сустрэчы з сынодам Беларускай Праваслаўнай Царквы Аляксандр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. У Менску заснаваны аргкамітэт дзеля стварэння грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». Сёння ў Рэчыцы на гарадскіх могілках пахавалі прадпрымальнікаў, якія трагічна загінулі ў аўтааварыі ў Расіі. Пахаванне бізнэсоўцаў вылілася ў масавую акцыю грамадзянскай жалобы. Вы слухаете «Свободу». У сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа» сустрэча з будучым інструктарам па падводным плаванні, які вучацца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Гэтую перадачу я пачну з цытавання з дасланага мне ліста. Я слухаю «Свободу» вельмі даўно, і перадача «Беларуская замежжа» вы ў асноўным распавядаеце пра беларусаў з США, Еўропы. Але ёсць яшчэ беларусы, якія жывуць у аддаленых кутках нашай планеты. Пра іх мала хто ведае, ніхто не піша. А людзі гэтыя неардынарныя. Вось прыклад Алег Карцаў, інструктар па дайвінгу. Адзіны беларус, які некалькі гадоў працаваў на выспах Мальдзіўскага і Сейшэльскага архіпелагу ў Індыйскім акіяне, у Егіпце, Турэччыне, у Мікранезіі. Пра яго не пішуць артыкулаў, не робяць перадачаў на БТ, але ён ёсць. Дзякуючы аўтару гэтага ліста я звязалася з Алегам Карцавым. Яго артыкулы, уласна, папросту жывыя яскравыя расповеды. Можна чытаць не толькі ў замежных выданнях, але і на сайце Extreme Buy. Але на Мальдзівах, дзе цяпер Алег, з інтэрнэтам ды з іншай сувяззю праблемы, я спадзяюся, у будучых перадачах усё-ткі атрымаецца сустрэча з беларусам з Мальдзіваў, але не цяпер. Аднак і пра падводны свет, і пра беларусаў у экзатычных краінах пачуць можна ўжо ў гэтай перадачы. Дзякуючы аўтару, працытаванага на пачатку ліста, Юрасю, які вучыцца цяпер у Егіпце, ў бельгійскім дайв-цэнтры. Я патэлефанавала днямі Юрасю ў Егіпет, у Шарм-эль-Шейх, курорт нумар адзін на Чырвоным моры ў Егіпце. Ці спрыяльнае там надвор'е для дайвінгу цяпер?
Вот зараз паветра 24-25, і няма ветру, такой лёгкі брыз, вось я зараз на пляжы знаходжуся каля мора, і вельмі добра. Сёння ныралі на лакальным дайв-сайце, тут ёсць два типа магчымасці займацца дайвінгам. Першы – это лакальны сайт, які знаходзіцца ўдоль усяго пабярэжжа Шарма, а другая магчымасць – это остров Тиран ці Рас-Мухамед. Рас-Мухамед – это запаведнік, як у Беларусі Белавежская пушча. А остров Тиран – это трэба одну гадзіну плыць на боце, там знаходзіцца амерыканская ваенная база. Вельмі добрыя места, там вельмі шмат акул.
Але хіба акулы, гэта не страшна?
Нет, таму што здесь вельмі шмат рыбы на Чырвоным моры. Но я не ведаю, амаль што за апошнія 10 гадоў, можа, 10-8 разоў зафіксаваных, калі рэальна акулы нападалі на людзей. І калі пад вадой, калі на паверхнасці, ніякіх праблем. Можна знаць, як сябе паводзіць, вось, і ўсё будзе добра.
А як трэба сябе паводзіць?
Ну не трэба пагружацца, калі ёсць якія-то адкрытыя раны, не трэба панікаваць і, ну, правакаваць, то есть хватаць яе за хвост, біць кулаком у твар, вось, тады ўсё будзе добра. На Чырвоным моры маюць 12 відаў акул розных. А з іх 5 потенциально опасные для человека. Это тигровые, потом хаммерхед, это акула-молот, и океаническая белоплавниковая червонная акула. Ну, рифовые, но они такие безобидные. Есть еще акула-мако и бычья, но лично я ни разу не бачу. Сегодня бачили гигантскую барракуду метровую на рифе. Вельми шмат мурен. Учора видели двух огромных скатов, Игл-РФ, амаль 2-3 метры каждый.
А затонулые корабли, це ёсць у іх якая небяспека для дайверов?
5 гадзін ходу ад Шарм-эль-Шейха ў адкрытым моры знаходзіцца карабль «Ціслігорм». Гэта англійскі транспарт, які немцы патапілі ў 41-м годзе. Яго знайшоў Кусто. На яго з 91-го года регулярна пагружаюцца дайверы з Шарм-эль-Шейху, з Хургады. Там вельмі такі моцныя цячэнні. Но глыбіна там невялікая, там 40 метраў, ён лежыць на 40 метраў глыбіны. І цікава, там танкі, пушкі, снаряды, зброя, шмат рыб. Першы раз быў шторм, моцны 5 балок, гэта было год таму. Вельмі моцныя цячэнні, цячэнні былі такія, что коли ты опускаешь канат, по которым спускаешься до кораблю, то могло унести в открытое море. И после погружения, когда мы поднимались наверх, нас чуть не тянуло под винты арабского бота. Вот такие пригоды были. Но они все добро скончилось.
И вот что до рызыки, небеспеки при погружении под воду. Юрась потлумачил, у дайвингу існуют певные правила безпеки, и у добрых дайв-центрах их притрымливаются.
Вельми шмат арабскіх цэнтраў, не ў усіх, но ў некаторых з іх не вельмі добра саблюдаюцца правілы бяспекі, і калі чалавек плаціць большыя грошы, ён можа, ну, парушыць нейкі стандарт, то есть пайсці на большую глыбіну, чым па местным законам дазволена, таму што ў Егіпце по местному законодавству максімальны ліміт глыбіны для дайвінга 30 метраў і больш не дазваляецца, а некаторыя любяць там 50, і тады ўзнікаюць праблемы. Насамрэч, гэта другая серада, гэта вада, і таму у любым выпадку есть некоторая небезпека, но я не настолько великая, как с этого нарваться. Коли ты уверена, коли ты ведаешь, что тебе потребно, коли побач с тобой надежный человек, партнер, то тогда я думаю, что никаких проблем не должно возникать.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую вязе Татьяна Поклад.
Юрась вучыцца ў Егіпце ў бельгійскім дайв-цэнтры. Па сістэме ПАЗІ. Па заканчэнні ён зможа працаваць інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні. Выкладчыкі студэнты там з усяго свету, а адукацыя гэта прызнаецца і цэніцца ў свеце.
Яна прызнаецца рознымі краінамі, вось, Злучаных Штатах, Канады, Австраліі, Новай Зеландыі, прызнаецца міністэрствам адукацыі гэтых краінаў. І там гэта прызнаецца як вышэйшая адукацыя, як вось у нас акадэмія спорту ў Беларусі.
Юрась кажа, што па заканчэнні курсу вучоба фактычна будзе працягвацца ўвесь час. Дайвінг спорт экстрэмальны і пэўна патрабуе не толькі ведаў, але асаблівага рэжыму, асаблівага ладу жыцця.
Кожны сам вырашае для сябе, як яму жыць, якія правілы ўтрымліваць, кажам, калі я завтра ныраю групай ці з напарнікам. Ясна, што не трэба ўжываць многа алкаголя. Да, рэжым плюс у мяне зараз вельмі шмат трэба ўчыць матэрыялу. Гэта фізіка, фізіялогія, зражэнне, тэхнічныя кое-какія моменты. Таму на дыскатэкі ўжыванне алкаголю зараз часу не шмат. І гэта матывацыя, калі гэта дайвінг, гэта і хобі, і час жыцця, калі ты плануеш потым рабіць какую-то кар'еру, понятно, што трэба самому накладываць сябе нейкія ограничэнні, ўжываць алкаголь, в фізічнай форме сябе падтрымліваць. Вось так.
У кожным разе цяпер сваю, прынамсі, бліжэйшую будучыню Юрась звязвае з дайвінгам. І вось як прымалася такое рашэнне, ці гэта была даўняя мара пра падводны свет, ці вось як бывае, паспрабаваў і зацягнула?
Спачатку, да, спрабавала і зацягнула. Вот зараз лічу, што гэта мара, таму што гэта маё асабістае меркаванне. Я лічу, што кожны чалавек павінен у жыцці займацца той справай, якая вось па душы. Вельмі шмат народ Беларусі я ведаю, яны працуюць эканамістамі ці менеджэрамі там у банках, ці ў якіх-небудзь госструктурах. І ведаеце, вось тая праца, дзе яны працуюць, не прыносіць ім захаплення ніякага. Яны глядзяць на гадзіннік з 9 да 6 гадзін, спяшаюць дамоў, каб там выпіць гарэлкі, яшчэ нешта. А у маім выпадку гэта, я лічу, што гэта проста своеасаблівы падарунак судьбы, калі я займаюся зараз тым, што мне прыносіць радасць у жыцці.
Юрась ўжо мае дзве адукацыі: сярэднюю медычную і вышэйшую ў міжнародных эканамічных дачыненнях. Так што пра офісную працу ён гаворыць з уласнага досведу. Сам ён ад цёплага офісу адмовіўся свядома.
Наконт цёплага офісу, калі гэта была бы іншая краіна, калі гэта была б нармальная краіна з нармальнымі эканамічнымі стасункамі, з нармальныя правіла гульні, то чаму не? А зараз сітуацыя складваецца так у Беларусі, што людзей вымушаюць з'язджаць, проста вымушаюць, і не толькі па палітычных, а па эканамічных матывах і па маральных, таму што не кожны чалавек можа жыць у краіне, дзе пануе несвабода. Асабіста я не. То, што тычыцца вось працы, то спецыяльнасці, то, што касаецца гост структур, то тут все ясно, в общем, на сегодняшний день. А то, что касается бизнеса, по большому счету, бизнеса как такового на сегодняшний момент в Беларуси, это мое особистое меркование, нема. То, что зараз існуе, это не бизнес. А осталось некоторые крупных компаний, всякие находятся под кровом державы, а остальные средние мелкие практически потиху заходят. Ну, это вельми складано. Тому, знаете, надоело с этим змагаться совсем, и тем более, что дайвинг это моя мара.
З нашай размовы я зразумела, Юрась стала сочыць за беларускімі падзеямі ў інтэрнэце, шукае інфармацыю на незалежных беларускіх сайтах.
Усе беларусы, якіх я ведаю, я жывуць за мяжой, моладзь. Усе было ва Францыі, у друзі у Парыжы абшаўся з беларусамі, якія там працуюць, вучацца. Усе беларусы, усе яны цікавяцца тым, што здесь робіцца на радзіме. Яны усе сочыць, усе чытаюць інтэрнэт-сайт, усе смотрыць Еланюз, усе 100%. Усе не россияне не. У россиян, как бы, яны, им это не вельми цікаво, то, что робится у России. Яны занимаются своими личными справами, там, бизнес, карьера. Вот, что тычется белорусов и украинцев так само, яны вельми отсошивают робіцца і вельмі нервуюцца, калі дзе на радзіме адбываецца. Ну, гэта добры знак насамрэч. Я лічу, што вельмі шмат людзей і в Беларусі людзі баяцца, вот, но я так лічу, што засталося вельмі шмат часу, калі нешта зменіцца, таму што моладзь, вось, як у Карла Маркса, главная движущая сіла гэта рабочы клас. Я лічу, што сённяшніх аставінах гэта моладзь. За моладзі пойдуць усе астатнія. Я зараз вось чытаю навіны беларускі, заходзіў у чорны беларускі партызан і прадпрымальнікі акцыю праводзяць у Беларусі. Я бачу, што происходзіць у Егіпце. Тут таксама ёсць аўтазакі, вось падобныя на нашы, якія ездзяць па вуліцах, но у гэтыя аўтазакі не хапаюць людзей, як у нас. Проста яны перавозяць паліцыянтаў. У Егіпце ёсць асаблівасць, тут з пачатку 80-х гадоў дзейнічае чрезвычайнае становішча юрыдычна. Яго ніхто не адмяняў, але па степені свабоды чыста знешне. Я лічу, што значна гэта ступень вышэй, чым у Беларусі. Калі вось здесь быў Хэлоуін, людзі наражаліся ў различныя касцюмы, а я ведаю, што ў Менску тады затрымалі хлопцаў і дзяўчат, пасадзілі ў турму. Ну, гэта жах, проста жах. Даже ў сумэцкай краіне такога няма.
І гэта Беларусь, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, зазначае Юрась. Ён заўважыў, што Егіпет можна назваць краінай найбольш еўрапеізаванай у рэгіёне. Практычна ўсе ведаюць ангельскую, добрая вышэйшая адукацыя ў гэтай краіне, ну і пры гэтым асаблівасці мусульманскай, пераважна суніцкай краіны, вядома, адчуваюцца. На жаль, усяго адной перадачы не ахапіць, а экзатычную краіну добра пабачыць на свае вочы.
Я хотел бы выказать свои пожелания людям, которые живут, работают в Беларуси, которые не ведают, как им решать свой лёс, когда у них есть желание нечто изменить, поехать. Это не обязательно Египет, это может быть Доминиканская республика, или там Австралия. Не обязательно езжать повсюду. Родима, она есть родима, можно ехать на год, на три, как робит европейцев, попрацевать, потом вернуться на родиму, там нечто робить. Когда есть такое желание что-то изменить в жизни, треба решать для себя, треба принимать решение.
І я папрасіла Юрася распавесці, што тычыцца дайвінгу, падводнага плавання. Нязвыклая ўсё-ткі для беларусаў прафесіі. Што найперш патрэбна? Грошы, асаблівае здароўе, здольнасці?
Вы ведаеце, галоўнае марыць. Вось, грошу трэба не так шмат, таму што я ведаю, вось, тут у адным з дайв-центраў працуе хлопец з Расіі. Вось, ён, у него практычна зусім не было грошу, калі ён сюды прыехаў. Ён працуе зараз у цэнтру на рецепшн, отримливая зарплату, ему центр предоставляет жихло, а параллельно он улучшается бесплатно. Когда я шукал несколько центров, таких крупных, шарных, серьезных, да, где вельми добро улучшают по дайвингу, когда я искал центр, было несколько вариантов. Пусть пропоновал один из центров итальянских улучшаться так само бесплатно и працевать параллельно.
Значит, гроши не головные, ну, як звичайно и кажут спрактикованные люди, а здароўе, нейкія асаблівыя фізічныя якасці. Ці дайвінг гэта толькі для абраных? Калі не для самых багатых, то для самых здаровых.
Здароўе, хаця ёсць спецыяльная праграма ў дайвінгі, прызначаная для інвалідаў, то есть людзі ныраюць у 70 гадоў, у 80 гадоў, і людзі ныраюць без ног, без рук. Не ведаю, якія должны быць захворванні ці недастаткі, што немагчыма было пагружацца ў валанку. Вось самае главнае марыць. І самае главнае, каб кожны чалавек вырашыў для сябе, гэта яго хобі, ці ён хоча звязаць з гэтым жыццё, падумаць вельмі шмат, падрыхтавацца, да, знайсці краіну, у якой ты хочаш гэта рабіць. Краін для дайвінга вельмі шмат, но вы ведаеце, якая зараз сітуацыя ў нашай краіне, і з візамі, і з астатнім. Для беларусаў, на жаль, у адрозненні ад нашых суседзяў, тых самых расіян или украінцаў, гэта вельмі большая праблема зараз выехаць. Таму нужна вырашыцца з краіны і ехаць. Самае галоўнае гэта мара і прыняцце рашэння. Вырашыць, рашыцца на што-то і дзейнічаць.
Гэта кажа Юрась. Ён вучыцца цяпер у Егіпце ў бельгійскім дайв-цэнтры. Больш інфармацыі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!